Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! În anul 1948, România avea 75% din populația ocupată în agricultură. Jumătate din populația țării era analfabetă. Reforma agrară din 1945 redistribuise peste 1 milion de hectare de teren arabil. Aproape 800.000 de familii beneficiaseră de această împărțire a pământului. Colectivizarea agriculturii românești, socotită o gravă eroare politică chiar și de contemporani, a cunoscut, după opinia majoritară a cercetătorilor istorici, 5 perioade de evoluție pe durata 13 ani. Sute de mii de oameni au sărăcit și mai mult, alte mii au suferit rigorile legilor în epocă, fie prin răspundere administrativă, fie penală. Gospodăriile agricole colective au fost considerate de Partidul Unic, alături de întovărășirile agricole, drept instrumentul principal cu care a operat naționalizarea și exploatarea pământului, foste proprietăți individuale. Vom încerca în minutele următoare să recompunem un tablou al vremurilor și să găsim și câteva motivații ale deciziilor luate la cel mai înalt nivel de conducere a statului român. Invitat este domnul conferențiar dr. Octavian Roschie de la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului. Domnia sa este coordonator și autor al mai multor lucrări de referință din această perioadă de cercetare istorică. Bună seara, domnule profesor Roschie.
Bună seara.
Ne puteți scrie la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare de la adresa www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Roschie, un mijloc folosit asidu de nou regim a fost propaganda în favoarea planului de colectivizare forțată a agriculturii. De la propaganda prin viu grai până la cea abil transpusă pe celuloid. Am ales din coloana sonoră a unui astfel de jurnal de actualități două momente. Primul ne relatează despre intențiile unui țăran mijlocaș denumit Chiabur ca piedică împotriva gospodăriei colective.
În vreme ce oamenii muncii din fabrici și de pe ogoare își construiesc o viață nouă, chiaburii, spumegând de ură împotriva regimului de democrație populară, sabotează colectările. Chiaburul Vasile Bourceanu, din comuna Berezeni, regiunea Vârlad, n-a predat la colectare nici a treia parte din cotă. Țăranul muncitor din Berezeni îi cunosc bine ticăloșiile. An de zile i-a șefuit ca-n codru, an de zile a sub blaga satului această năpârcă nesătulă. Dar a sunat ceasul socotelilor. Din Pălciu, Bogdănești, Vetrișoaia și din alte comuni au venit la Berezeni numeroși țărani muncitori să spună cuvântul la judecarea chiaburului sabotor. 9 ani am slugărit, spune Ion Gugiu. Când i-am cerut plata, m-a dat pe mâna jandarmilor. Pe tractoristul Mihai Zală, chiaburul a amenințat cu moartea dacă va mai îndrăsti să are pământul întovărășiților. Țăranii muncitori nu vor uita niciodată chipul hidos al chiaburului Bourceanu și faptele lui criminale. Ei și-au sporit hotărârea de a demasca pe toți dușmanii înrăiți ai poporului muncitor.
Chiaburul împotriva gospodăriei agricole colective. Ce putere avea, domnule profesor Roschie, de fapt, țăranul mijlocaș în fața unei administrații, după cum ați auzit și noastră, ofensivă, agresiv tonul comentariului, administrația comunistă? Ce denumirea i-a speriat inițial pe reprezentanții administrației? Deci le era teamă de chiabur, de fapt de influența pe care avea asupra țăranilor. Ca mai târziu țăranii să fie înfricoșați de acest apelativ chiabur, fiindcă chiabur însemna automat pedepsirea țăranului, chiar dacă era vinovat sau nu.
Dimensiunea propagandei comuniste în contextul colectivizării are o structură ceva mai complicată. Există mai multe fațete ale mesajului propagandistic. Unul este cel prezent în această coloană sonoră. E vorba de demonizarea chiaburului și pregătirea, de fapt, pentru faza de reprimare. Într-adevăr, spre deosebire de regimul stalinist, unde o componentă a strategiei colectivizării a fost lichidarea chiaburimii, a culacilor, în România s-a vorbit încă de la plenara din 3-5 martie 1949 de îngrădirea din punct de vedere economic. Îngrădirea din punct de vedere economic se realiza prin cote mărite, impozite mărite și mai ales blocarea accesului chiaburilor la GAC-uri. Chiaburii nu puteau să intre în GAC-uri. Dacă ar fi intrat, ar fi beneficiat și ei de anumite reduceri și în felul ăsta s-ar fi despovărat de presiunea impozitelor foarte mari puse pe gospodăriile chiaburești. Dar aceasta este numai o dimensiune a mesajului propagandistic. Mesajul negativ. Există în complementaritate mesajul pozitiv care anunță ceea ce am putea numi belșugul generalizat în lumea satelor, un belșug pe care l-ar instaura colectivizarea, desigur, în întregime a satului românesc. Ea s-ar manifesta, în primul rând, prin belșugul aprovizionării, deci belșugul în produse de care s-ar bucura familia țărănească, de asemenea prin creșterea nivelului de trai, cuințe noi, electrificarea satelor, bunuri de consum accesibile familiilor, modernizarea în general a satului românesc. Toate aceste elemente sunt legate, sau mai bine zis, sunt condiționate de desăvârșirea procesului de colectivizare. Și a treia componentă a mesajului propagandistic, care este prezentă și la sfârșitul anilor 50, deși trupele sovietice părăsiseră România, cu atât mai mult la începutul anilor 50, este superioritatea sistemului sovietic, superioritatea colhozului și nevoia de a copia, de a implanta în România acest tip de exploatare agricolă, adică punerea în comun a proprietăților, uneltelor și animalelor.
Comuniștii judecau colectivizarea prin gospodărie agricolă drept viitorul suport economic al susținerii dezvoltării statului. Înființarea gospodăriei agricole a avut ca motiv ținte economice sau au fost urmărite cu preponderență cele politice, în ultimă instanță, ideologice, practic de distrugerea unei clase sociale?
Dacă citim documentele de partid, fie documentele programatice ale plenarei din 3-5 martie, fie intervențiile pe parcursul anilor 50 și 51, vom vedea că există două dimensiuni. Una este cea clar ideologică și care ține de alinierea la modelul stalinist, la modelul sovietic, de impunere, pur și simplu, a structurilor colectiviste, GAC-uri, de fapt o copie a colhozului sovietic. Nevoia aceasta de aliniere, de disciplinare, de fapt, a economiei, a satului românesc în frontul țărilor ocupate de trupele sovietice. Cealaltă dimensiune este economică. Ea, pe de o parte, arată că liderii de partid erau conștienți că nu este suficientă aplicarea unui model ideologic fără să ai, de exemplu, suportul tehnic absolut necesar pentru realizarea unor producții mari, chiar dacă pe suprafețele acestea care reuneau gospodăriile individuale prin semnarea actelor de adeziune la GAC-uri. Ori acest inventar tehnic de tractoare era aproape inexistent în momentul declanșării colectivizării. Abia spre sfârșitul anilor 50 se poate vorbi de stabilizarea, ca să spunem așa, a resurselor umane în zona specialiștilor din agricultură, care vor lucra nu numai în structurile acestea, în GAC-uri, dar și în GAS-uri, viitoarele IAS-uri și, în general, în agricultura socialistă.
Inginerul agronom, medicul veterinar.
Inginerul agronom, medicul veterinar, deci toată această, să spunem,
structură de personal.
Structură de personal absolut necesară în completarea a ceea ce se numea mecanizarea agriculturii pe temeiuri moderne. Deci există un fel de discrepanță, un fel de fractură între mesajul ideologic și această fervoare, mai ales în 50-51, până la relativa relaxare pe care o anunță Dej prin adoptarea unei structuri de compromis care este întovărășirea. Deci perioada asta 49-51, caracterizată printr-o fervoare ideologică și care de fapt nu avea nici susținere în infrastructură și nici un suport realist în resursele umane, în această rezervă de specialiști pe care sigur orice agricultură modernă o invocă și o folosește în cele din urmă.
Așteptările guvernului au fost mari, însă nu s-a pregătit pe măsură. Dintr-un lot inițial de 60 de GAC-uri, de gospodării agricole colective, doar 5 urmau să fie, de fapt, reprezentative sau fala agriculturii de tip nou. Zorile din județul Sibiu, de exemplu, Drum Nou în Arad, Ogorul Roșu din Târnava Mare, Victoria Socialismului în județul Vaslui și Tractorul Roșu din județul Cluj. Domnule profesor Roschie, și-a dovedit guvernul superioritatea în aplicarea noii politici agrare cu aceste exemple? Sau, de fapt, erau minimale sau nu au reprezentat nimic la vremea respectivă? Au reușit aceste experiențe?
Chiar modalitatea de a se constitui gospodăria agricolă colectivă, chiar formula de constituire suferă în primii ani ai colectivizării modificări unor radicale. Dacă la început se admite că o structură colectivistă, GAC-ul respectiv, se poate constitui numai pe baza adeziunilor și numai pe baza acordului dat de țăranii care vor să intre în aceste structuri, la începutul anilor 50 are loc acest avânt al colectivizării și se stabilesc de data asta nu la nivel de comună sau de raion planurile, ci ele pornesc de sus, de la Comitetul Central, și se impun cifre foarte mari regiunilor și la rândul lor aceste cifre sunt transmise ierarhic mai jos, de unde încep abuzurile, violențele fizice, trimiterea țăranilor recalcitranți în închisoare, condamnări pe bandă rulantă, încât la un moment dat apar semnale la nivelul conducerii de partid că ceva nu este în regulă cu instituirea gospodăriilor agricole colective și urmează acest reflux pe care sigur tot conducerea de partid îl sugerează. Gheorghiu Dej are această inițiativă de a înlocui de fapt sau de a crea o altă formă, oarecum un hibrid, o structură în care țăranii își pun la un loc proprietățile, dar fără să aducă în proprietatea comună și animalele și utilajele. Deci e vorba
doar de o temporizare, practic, a procesului.
Da, întovărășirea este o formă ceva mai acceptabilă pentru țăran. Nu se produce acea ruptură brutală și traumatizantă de proprietate în momentul în care, nu numai la începutul anilor 50, dar mult mai dramatic spre sfârșitul anilor 50, când se pornește pe o viteză accelerată a colectivizării, prin adeziune, prin cererea de înscriere în GAC, practic țăranul renunță la tot, rămâne doar cu un lot în folosință foarte mic, cu, se spunea în statutul de înființare al GAC-ului, că el mai poate păstra păsări în lotul acesta de folosințe.
Animale
mari nu, deci porci și păsări mai puteau păstra, dar nu...
Restul ce avea,
nu,
cal, vacă, mergea la...
Nu, bovine, da? Ovine, nu. Și, bineînțeles, pământul...
Păi și din ce trăia?
Utilajele, teoretic, țăranul colectivist ar fi trebuit să trăiască din retribuirea zilelor muncă, care la început, fiindcă tot am menționat dimensiunea propagandistică, trebuie să spunem că, sigur, pe anumite zone, depinde foarte mult și de zona în care se înființează GAC-ul. De
asemenea, acolo unde depinde lumea și, e mai săracă, da, acceptă cu mai...
Depinde și de dotarea, depinde și de sprijinul pe care GAC-ul îl primește de la stațiunile de mașini și tractoare, depinde și de productivitatea muncii. Sunt foarte multe broșuri, le putem considera și de propagandă, dar există și mărturii date după 1990. Aceste zile muncă, când erau retribuite în natură, asigurau un relativ belșug familiilor respective. Cu timpul însă, dimensiunea aceasta n-a mai fost atât de fericită și există mai multe motivații. Odată, structura colectivistă se birocratizează excesiv. Doi, încep să dispară numeroasele reduceri și facilități
avantaje
pe care statul le acorda în ideea de a sprijini structura colectivistă în defavoarea gospodăriei individuale. Era un fel de concurență neloială, pentru că acordându-se scutiri mari de impozite gospodăriilor colective și pe partea cealaltă impozitându-l excesiv pe țăranul mai înstărit, sigur că prin comparație viața în colectivă era ceva mai relaxată. Dar cu timpul toate aceste cheltuieli pe care structura colectivistă le face, plus aici trebuie să spunem că o problemă cronică a colectivizării este furtul. Furtul care până la sfârșitul regimului comunist
rezolvă suplimentar nivelul de viață
rămâne o problemă de sistem a colectivei. Și furtul este o formă până la urmă de supraviețuire. Chiar sunt unele mărturii ale unor țărani care recunosc că pentru a-și asigura nevoile până la urmă absolut necesare, erau obligați să recurgă la aceste mijloace. Cei mai norocoși se alegeau cu pedepse de genul lucrat 2 luni la grajduri, cei mai puțin norocoși încăpeau pe mâna procuraturii și se alegeau cu câțiva ani de închisoare.
Pericolul cel identificat de autoritățile regimului trecut în deceniile 4 și 5 nu s-a rezumat numai la capitaliști și industriași în lumea urbană, ci a cuprins și pe moșieri și mai târziu pe chiaburi sau oameni înstăriți. Revenim cu un fragment sonor, produs al propagandei Partidului Unic, adresat celor care încă se îndoiau de argumentele și puterea Partidului Unic.
Avem dușmani înăuntru țării, pe foști moșieri și fabricanți, pe chiaburi și speculanți. Avem dușmani în afara hotarelor, pe imperialiștii americani, engleși, pe slujile lor de la Belgrad, care își întind ghearele lor până la noi, pe tot soiul de spioni, sabotori și teroriști.
S-a analizat, domnule profesor Roschi, îndelung după anul 1989, procesul de colectivizare reprezentat de întovărășiri agricole, gospodării colective și gospodării agricole de stat. Cu insistență constantă s-a afirmat că Anna Pauker a fost împotriva aplicării în limitele de conținut a experienței sovietice în materie, vinovatul fiind arătat cu degetul și în indicat pe liderul partidului, Gheorghiu Dej. Au fost într-adevăr versiuni diferite la vremea aceea de abordarea colectivizării agriculturii sau a fost doar un balon de săpun?
Nu, există într-adevăr ezitări și schimbări de tactică, mai ales chiar pe parcursul a luni de zile, mai ales în prima fază a colectivizării.
Ținea și de lupta pentru putere la vârf între lideri?
Da, cred că o putem explica și printr-o rivalitate în interiorul conducerii de partid, dar cred că în primul rând o putem explica prin această tensiune între nevoia de aliniere la un model ideologic și de aliniere urgentă, pentru că o întârziere ar fi fost un semn de indisciplină și, după cum bine știm, orice semn de indisciplină în blocul sovietic, în apogeul stalinismului, se putea solda nu numai cu pierderea, pierderea poziției, dar uneori chiar cu pierderea vieții. De aceea, această nevoie de aliniere, până la urmă, se poate citi și ca o nevoie de a supraviețui, nu numai politic. Pe de altă parte, liderii de partid, având și semnalele din teritoriu, pentru că anii 49-50 reprezintă nu numai lansarea campaniei de colectivizare, dar reprezintă și un fel de test al colectivizării, satul românesc fiind zguduit în 49 de mișcările din Bihor și Arad, în 50 de mișcările țărănești din Vlașca, dar nu numai. E o perioadă de confruntare în satul românesc, pe de o parte ca formă de rezistență la acest model ideologic impus cu forța, pe de altă parte o formă de protest la sistemul cotelor care lua uneori forme dramatice asemănătoare comunismului de război din Uniunea Sovietică. În aceste condiții, semnalele sunt destul de confuze. Dacă citim documentele de partid, avem uneori semnele unui voluntarism, dorința de a depăși chiar ambițioasele promisiuni de colectivizare de la început, obligând structurile din teritoriu să facă, cum avem în 1950, de exemplu, se dau planuri de întocmire, de înființare a unor gospodării agricole colective, deși la începutul colectivizării, în martie 49, Gheorghiu Dej spusese că această formă de asociere se poate face numai prin liberul consimțământ al
țăranilor. Nu s-a respectat integral, nici pomeneală.
Nu, fiindcă există aceste oscilații dramatice de la anunțarea acestei forme de liber consimțământ până la arestări masive în 1950, sute de țărani, Gheorghiu Dej vorbește la începutul anilor 60 de peste 80.000 de țărani arestați și îi pune pe seama abuzurilor făcute de Anna Pauker și de Teohari Georgescu la începutul anilor 50. Deci este greu să vorbim, după care urmează momentul 51 cu relaxarea adusă de această creație, acest compromis care este întovărășirea. De fapt, cifrele vorbesc de la sine. În 1952, după 3 ani de violențe, de arestări, de 10.000 de țărani, unii trimiși la canal prin internări administrative, alții condamnați și trimiși în închisori, avem doar 3 10% din gospodăriile țărănești colectivizate.
Foarte
deci,
puțin.
Deci este un procent...
Practic un eșec.
Asta arată pe de o parte că partidul nu a fost foarte... a dorit să se alinieze unui model ideologic, după care, confruntat cu rezistența din teritoriu, dar și cu deficiențe clare în ce privește dotarea tehnică, asigurarea specialiștilor necesari și alte elemente care făceau foarte dificilă punerea pe picioare acestor structuri. De asemenea, în paralel, nu trebuie să uităm și există semnale foarte clare în aceeași perioadă și de la Ana Paucăr și de la Teohari Georgescu, care pe de o parte spuneau trebuie să continuăm colectivizarea, pe de altă parte spuneau da, să nu-i omorâm cu totul pe chiaburi, pentru că de fapt dacă îi omorâm cu totul o să lăsăm orașele să moară de foame. Era, cu alte cuvinte, o recunoaștere a faptului că mergem în continuare cu colectivizarea, că n-avem încotro, fiindcă altfel am dat impresia lui Stalin și celor care ocupau România în acel moment că nu ne aliniem, că încercăm să facem opoziție, că încercăm să ne opunem și că dovedeau slăbiciuni.
După adoptarea unei legislații dure, domnule profesor Rusche, pentru finalizarea colectivizării agriculturii anii 1957-1958, gospodăria agricole colectivă a fost o apariție aproape obișnuită în peisajul românesc. Polonia a renunțat la această reformare forțată a agriculturii. Ungaria a dus procesul cam pe la jumătate, acceptând și formula proprietății private. În schimb, la București se intensifica presiunea după 1959 asupra convingerii țăranilor că n-au altă cale de ales. Ce a determinat autoritățile să forțeze procesul, chiar și atunci când Moscova nu mai avea reprezentare militară în România. Trupele sovietice s-au retras în 1958, în august.
Aceste structuri colectiviste, trebuie spus că încă nu reușeau să asigure necesarul de hrană și până la urmă să dea o siguranță, o securitate alimentară României. Cifrele arată că, de exemplu, în 1956, gospodăriile individuale, deci nu GAC-urile, asigurau 75% din producția de cereale și legume în România. Iar în 1960, deci suntem cu 2 ani înainte de încheierea colectivizării, deja avem un mare număr de gospodării individuale în structurile colectiviste. Cantitatea de carne produsă era de aproape 8 ori mai mare în gospodăriile individuale decât în structurile colectiviste. E adevărat că această disproporție este explicată și prin introducerea acestui sistem de contracte și achiziții prin care gospodăriile individuale, deci nu GAC-urile, erau stimulate să producă mai mult și să furnizeze statului cantitățile necesare, fie de cereale, fie de carne. Dar asta arată că rațiunea în cele din urmă de a termina colectivizarea nu are un fundament economic. Și dacă ne ducem
tot spre politic.
Și dacă ne ducem spre începutul anilor 80, începutul crizei 81, încercările lui Ceaușescu de a reintroduce de fapt pe de o parte raționalizarea consumului, pe de altă parte sistemul cotelor. Pentru că dacă urmăriți evoluția în anii 80, veți vedea că de fapt Ceaușescu întoarce exploatarea satului românesc la nivelul anilor 50. Țăranii sunt din nou obligați practic să dea statului la prețuri foarte mici. E un fel de reintroducere a sistemului cotelor.
Asta în lipsa creditelor internaționale, pentru că s-a trăit pe credit până atunci.
Soluția lui Ceaușescu este o soluție de disperare în condițiile în care aceste structuri colectiviste deveniseră ele însele o povară pentru stat. El se plânge de mai multe ori și de textele sunt publicate chiar în documentele oficiale din anii 80.
Că trebuie să le susțină financiar.
Se pot citi, el se plânge că sistemul, pe de o parte, această dotare tehnică este încă precară și că nu asigură la nivelul anilor 80, la nivelul tehnicii. Pe de altă parte, statul trebuia în fiecare an să șteargă datoriile acestor structuri colectiviste. Pentru a-și asigura cât de cât o situație politică confortabilă, multe din aceste structuri colectiviste declarau suprafețe mai mici, ele de fapt având suprafețe mai mari, și atunci implicit producția pe hectare era mai mare și ele nu erau penalizate politic și implicit financiar.
Aici încheie o altă ediție a emisiunii istorică a Gospodăriei Agricole Colectivă, instrument al colectivizării agriculturii. Domnule conferențiar dr. Octavian Rosche, vă mulțumesc. Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj Oana Popescu. Regia de emisie a fost semnată de Isabel Jerdea și Emanuela Caramihai. Sunt George Popescu. Aici e Radio România Actualități.